For LinkedIn er jo ferdig med å bli klatret veldig på sosiale medier-listen. Ja, er det? Ja. Vet dere hvor mange sosiale medier, altså sosiale interaksjoner der på sosiale medier nå? Sånn 7% bare. Ellers er det bare kjendisstoff og sånn...
Ja, sånn, ja.
Men hva betyr interaksjon? At det der med at du faktisk forholder deg til noen du kjenner,
ja.
Og som du liksom har et slags menneskelig forhold til,
ja.
Det er bare 7%.
Og resten i...
Kjendis, sånn, hva det heter, sånn AI-slopp.
Også dette på isen.
Ja,
fordi, altså Facebook for eksempel, har jo, der får du ikke vite hva noen av vennene dine skal ha til middag lenger, men jeg får opp enormt mange videoer av indere,
ja.
Som... Der de har lagt sånn videoer der de ser ut som de stjeler vesker på en moped.
Ja, for det at Facebook og Instagram prøver, de har endret algoritmene sine, sånn at de prøver å gjøre det om til TikTok. Så du skal egentlig, de prøver å liksom, lage en slags sånn algoritmeflow, så at da er det jo, du har tydeligvis vist veldig interesse for disse inderne.
For indere som stjeler. Ja. Du tør ikke si hva andre ting
Nei,
som du
har. Nei, det tror jeg ikke du skal si.
Kan jeg bare smette inn et spørsmål?
Ja.
Har vi begynt?
Ja, nå har vi begynt.
Åja, har vi begynt?
Oh, ja. Eller, vi har ikke forsovet, ikke begynt.
Jeg kan godt snakke om dette.
Ja, men vi har begynt, vi kan bare fortsette. Men hvis du bare sier, do your thing nå.
Ja, vi kan ta, skal vi se, der kom introen, ja. Ja, og så var det det, altså Bjørn Risa mener at ungdommene kan mindre og mindre, og det er noen sånn TikTok eller eldre problematikk der som vi skal snakke litt med, og så skal alt bli gratis i distriktene, men så ferie og studielån, og så skal vi snakke litt om sivil ulydighet og sånt, men nå var vi inne på et veldig interessant spor med hvordan sosiale medier har forandret seg. Altså, dette her har du
forsket på.
Jeg har forsket på det. Jeg har det.
Fortell.
Jeg har gjort en del forskning. Det jeg har forsket fram, er at sosiale medier er ikke sosiale på den måten at vi forholder oss ikke lenger til folk vi kjenner på sosiale medier. Det er bare 7% av alle som, eller alt det du ser da, på for eksempel Instagram og Facebook, det er materiale som kommer fra folk du kjenner.
Så du har valgt.
Så ellers er det jo, hvis du følger for eksempel kjendiser og sånn, så blir jo det prioritert. Men ellers er det mest forslag egentlig fra Instagram og Facebook som preger. For det har dere sikkert lagt merke til at det er veldig mye sånn foreslått å følge. Og så dukker det opp videoer. Og det er jo fordi at de har endret på algoritmene, sånn at de prøver å få Facebook og Instagram til å ligne mer på TikTok. Og grunnen til det igjen er jo selvfølgelig at en skal prøve å tjene penger.
Men hvordan, ja, for det ja, mange spørsmål her nå. Hvis du sier nei til alle gode forslag, sånn som jeg pleier, da bare gjør du for nye forslag, for det viser ikke at det er flere hundre som er på.
Det er jo flere tusen,
tror jeg. Ja, ofte mange tusen.
Jeg tror det, ja.
Som er medlem på sosiale medier.
Ja, jeg har inntrykk av det, ja.
Og du har forsket på det.
Jeg tror det er 64% av jordens befolkning, tror jeg, er på sosiale medier nå.
Og hvordan er det de tjener penger da på dette da til slutt?
Nei, da er det jo sånn at du, altså det, mange, mye av dette blir jo betalt innhold som noen har prøvd å liksom få inn et eller annet sted.
Ja.
På TikTok for eksempel, der er det jo helt utrolig mye reklame. Ja. Når jeg scroller ned meg på TikTok, så er det jo kanskje sånn hver tredje reklame for et eller annet.
Ja.
Men så er det jo dette her, som jeg ikke helt forstår, men som jeg har inntrykk av i USA, så er det jo noe sånn, for dette her med AI-slopp har jo blitt mye mer sånn fremtredende på sosiale medier. Det er jo noe som de lager, altså som er AI-generert og lagt av AI, og så fremstår det som om det er lagt av mennesker.
Men det er jo noen mennesker som har bedt AI når man lager det.
Ja, det er noen mennesker på et eller annet ledd av denne produksjonen.
Ja.
Og så i USA da, så er det jo sånn at en har brukt kommet med en ny modell som man bruker der hvor man lager sånn AI-videoer da som blir brukt veldig, så du egentlig ikke kan se om det er mennesker eller om det er datagenererte kunstige personer da. Så det mener de også kommer til å ta over, men det jeg tror det er noen sånn EU-reguleringer mot eller et eller annet sånt.
Men du, for å mimre litt tilbake igjen til de sosiale medienes vakre start, så når vi begynte med Facebook for eksempel, så var det jo altså det var meg og mine venner Og alt jeg så på Facebook var hva mine venner gjorde. Og det jo der disse liksom parodiene på Facebook dukte opp, sant? At et søskemann hadde et vinglass i hånden og bilder av føtter på en strand og sånt. Og når tante Berit hadde kjøpt en twist på seg der hun mente blandingen var for dårlig, og det var bare en kokos, så kunne du se bilder, og det så raste hun mot sånn kokosblanding. Altså det var en sånn community-greie. Og så hørte vi jo litt sånn, ja, hvis ikke du betaler for produktet, så du produktet. Og så humret man litt, for det var jo fremdeles Berit og søskemann, og folk gikk på videregående.
Folk hadde spunktur.
Folk hadde spunktur, ja. Ja. Eller fått hunden blitt lykkelige, ja. Eller hadde bestemt seg for å ta grep.
Eller var på restaurant, tog bilder av maten.
Ja, ikke sant. Ja, eller lagt mat selv. Ja. En blanding av liksom i skjæringsfeltet mellom fredagskos og psykiatri. Ja.
Det den beste skjæringspunktet.
Ja. Men så hørte vi jo det der at siden dette er gratis, sånn, men på et eller annet tidspunkt så kommer dette til å begynne å handle om å tappe deg for penger. Og det liksom der vi kommet nå da, du har forsket på dette?
Ja, min forskning.
Nå handler det om, nå skal det høstes penger.
Ja, nå skal det høstes penger, og så det jo det der med at du, ja, du har jo, altså det blir jo, på en måte så blir det jo, altså for folk har jo også, bruker jo dette i stedet for å lese nyheter.
Ja.
Som jo på en måte et annet problem, men som også er beslektet, fordi at du havner jo veldig fort inn i en sånn en kokong da. Mm. Så det jo for å tjene penger, definitivt, og det har blitt noe annet, kanskje uten at vi har merket det, for vi kaller det jo fremdeles sosiale medier.
Mm. Og det jo blitt... Jeg vet ikke, jeg av og til kaller det. Nei! Sosiale medier. Nei. Jo, tatt bruk sånn hamtegn, skal jeg det. Useriøse medier. Ja.
Og det sånn, ikke useriøse, men ja, det useriøse og usosiale.
Usosiale medier. Tenk usosiale medier. Og hvis noen har lyst å bruke det og med sånn rundt, usosiale medier.
Og sånn, nå vifter han i luften med sånn hermetegn.
Ja, og det synes, men det synes jeg ler litt noen folk da jeg på det. Ja.
Men hvis folk har lyst å liksom, at jeg blir en trendsetter for at folk bruker det, trenger ikke kreditere meg.
Nei.
Men du, jeg merkte det der pengespørsmålet, helt konkret, jeg skal ikke si på kroppen. Jo, kanskje det var en del av kroppen. Det jo sånn at hver sommer så tar jeg ferie, og da tar jeg jo ferie ifra de usosiale mediene.
Du må gjøre sånn.
Ja, usosiale hermetegn. Mediumen og annet. Så jeg ikke på Facebook, og jeg ikke på noen ting som helst. Og da da begynner jo etter hvert Facebook å mase på meg, og så blir jeg helt sånn despo. Det er som en sånn venn du gjør til slutt med, som er helt sånn stor klore på vinduet, og vinduet jo da i dette tilfellet mobilskjermen, og banker på og sender meldinger, og liksom, er du glemt? Og du blir taring. Sånn hele Facebook på. Mark Zuckerberg og det der. Og så når jeg da til slutt dessverre måtte begynne igjen med det, fordi at jeg har en jobb, så åpner jeg opp, og da fikk jeg jo spørsmålet. Nå må du bestemme deg. Enten så må du begynne å betale for dette her, eller så må du begynne å akseptere å se reklame. Så jeg kunne enten betale, var det 79 i måneden, eller hva det er for noe? Og hvis det en sånn filiart som abonnerer på det, så blir det penger der også. Eller så må jeg se reklame, og da valgte jeg selvsagt reklame. Som da jo er noe sånn bevisste stopper på det, sånn nedtelling, og du må faktisk se ferdig dette her. Sånn at det der pengeproblemet, eller pengegreier, eller hva som er produktet, jo, da er vi jo produktet da, for det er enten produktet i form av at vi nå betaler for det, eller at vi ser reklame eller ser innhold som ment for å generere pengestrømmer.
Og så viste det seg vel at det var et voldsomt vekstpotensial i å se sånne vinglass og middager og twistpåser og sånt, men på et eller annet tidspunkt så stoppte det treet å vokse, og da må de rett og slett for liksom beholde verdien, aksjekurs og sånne ting, begynne med noe annet. Men betyr dette at disse at det bare dukker opp nye plasser. For nå virker det som om alt, om alle prøver å bli TikTok, for det det som liksom suser mest nå. Så dukker det jo opp noe sånt. Da finnes en norske som heter, en norske som sosiale medier som heter
Nabolag eller noe sånt.
Ja, et eller annet.
Hub, nei.
Hubby.
Hub.
Nei.
Hud heter det.
Ja, forskningen min har ikke tatt med det.
Nei, det blir godt. Dette er melding til forskningsrådet. Gjerne trenger mer penger for nå. Men den gamle måten å bruke dette på er jo da i ferd med å forsvinne litt, ikke det?
Den er jo det. Og så er det jo andre ting. Ja, den er i ferd med å forsvinne. Og det er jo... kjennes jo veldig lenge siden det var dette her søskenbarnet.
Ja.
Men en annen ting som er interessant er jo at sånn så Warner i England, altså plateselskapet Warner, har sagt opp CEO-en sin, eller om han slutter, eller hva det var. Og de har ikke tenkt å få en ny. Og der det jo mange som snakker om at det på grunn av at de tenker vi trenger ikke liksom, et plate, eller vi trenger ikke en representant I England som skal finne fram til folk som spiller liksom, på pubber og sånn, fordi vi har TikTok, vi har sosiale medier.
Det allerede målt.
Ja.
Og så det grunnen til den desperasjonen da, I Meta som eier Facebook og Instagram, da altså alderisme.
Ja.
For det problemet med Facebook at det voksne folk som bruker det. Så alle vil ha det som, og det som vokser, nemlig det som folk på 16 og 14 og 12 ja. Det som skal styre verden nå.
Og Facebook jo ganske langt nede på den der lista over hva slags sosiale medier som liksom populære.
Det jo en fin overgang til at det alltid en konflikt mellom Facebook-generasjonen og TikTok-generasjonen.
Åh, men jeg har lyst, kan jeg si en ting til?
Ja.
For det har vært så gøy å være på TikTok denne uka. Fordi, kan jeg si det før vi går videre? Absolutt. Det greit? Åh, herlighet, det så mange gøye videoer om det der han rane I Louvre. Og det 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 løgnet, jeg ser. Og det liksom, for meg så det nesten...
Rane I Louvre, du må...
Ja, der var jo noen ranere som bestemte seg for noe som stjeler masse smykker. Så de tar og så kjører electric scooters til et sånt vindu, kjører de en kran med en stige, og så klatrer de opp stigen, knuser vinduet med noe sånn verktøy, springer inn, forsyner seg med 8 eller 9 smykker som verdt sånn 1 milliard kroner, blant annet litt fra sånn kona til Napoleon og litt forskjellig.
Den andre kona til
Napoleon. Den andre kona, men det var jo hun han likte best.
Ja,
det var det. Ja. Ut, ferdig.
Ja, de sprang. Mens de sprang, så mistet de dessverre kroner.
Ja, de mistet den der kroner.
Men cirka 10 000 diamanter.
Og den kroner var ganske fin. Ja. Så det var litt, sikkert litt surt for de.
Det var at I evalueringen ja. Etter her, så det en som får en enorm kjeft. Hei, Pierre, den kroner?
Ja.
Well, hvorfor du mistet den kroner? Det var den fineste tingen vi skulle stjela.
Vet du hvor mange diamanter det var I den kroner?
Pierre, du får ikke croissant for det kroner med den kroner.
Og du vil ikke få galette roi. Du ingen konge. Hvor den konge kroner? Ja, nå kan du få
det. Kan du lage en video på TikTok?
Ja, men vi kunne det, for det sånne videoer de ligger. Og det jo veldig mange unge som tydeligvis har fått litt sånn... Jeg så en sånn video med en sånn fyr som var sånn... Dette så bra, endelig noen som gjør noe I virkeligheten. Dette her liksom ikke sånn ran hvor liksom noen har stjålet kryptovaluta eller liksom gjort et eller annet som foregår på online.
Ja. Dette var Egon.
Det var
Egon
det.
Benny og de.
Og de elsker det, så det var bare tenkt sånn, der en sånn motreaksjon mot sosiale medier på sosiale medier? At liksom folk lengter etter gamle gode heist, liksom.
Bankran.
Ja, så det jo veldig sånn, mange som legger ut sånn Oktobercore, Rana Louvre, med sånne fine bilder og sånn. Og så var det også noen, så den måtte jeg bare ta med meg for å vise den frem, men det var også noen som lagde en spilleliste, og så var det akkurat like lenge som dette Rana da. Så det The 7-minute Louvre heist spilleliste. Og den inneholder Lord med The Louvre. Andre sangen video, altså The 1975 med Robbers. Og så har du den tredje som Taylor Swift med Getaway Car.
Det kjempebra. Det jo tre. Det oppskrift på Rana Napoleonsmykker.
Ja, det det. Så ja, det
altså, men dette, jo, dette jo kreativt. Dette viser jo at ungdommen har noe for seg. Altså, de kan noen ting som vi ikke kan. Men I vårt distrikt her, for liksom pensle oss tilbake på noe av det med, jeg påstod at vi skulle snakke om, så har det jo vært nok en liten sånn runde med en sånn konflikt mellom voksne folk og unge folk, om hva unge folk faktisk kan. Altså, å lage sånne ting som dette, jeg som nå tilhører de voksne, hadde ikke klart å lage en sånn TikTok-video om Louvre-rane, om jeg så hadde fått resten av livet på meg, ikke sant? Men dette noe som de unge folk har fikset på 17 sekunder. Mens her hadde vi Aftenblad et intervju med Bjørn Risa, som altså han entreprenør, driver et svært firma som graver på ting, asfalterer ting og bygger ting og sånt. Og han har masse lærlinger, og han var ute med et lite sånn hjertesukk-aktige ting om at... en del av de lærlingene som kommer til han, og som blir litt sånn generalisert om unge folk, altså at de mangler noen sånne life skills. Altså de ikke selvstendige når de kommer der I, da de vel 15, 16, 17 år eller noe sånt?
Ja, men jeg vet ikke.
Nei, men jeg vet ikke. Nå har jeg vært selvstendig siden vi var, åtta. Men dette en litt sånn gammel diskusjon om hva slags unger foreldrene leverer fra seg til samfunnet. Det ikke akkurat sånn det fungerer, men ja.
Det tangerer jo det vi diskuterte i forrige
podcast. Ja, det gjør det.
Som vi jo må være ærlig og si, det den beste podcasten.
Det kanskje den dårligeste.
Som noensinne altså, blitt lagt.
Det jo det vi har fått tilbakemelding på.
Det det vi har fått tilbakemelding
på. Jeg antar at vi kommer til å kanskje bli nominert for en pris.
Det tror jeg også. Og vinne den.
Ja. Ja. Det Jan, var på mange måter podcasten som hadde alt.
Ja, det var det. Det var det. Men det var mye om det, for dette har jo vært over lange tid i aften, så vi skrevet om disse foreldretyperne, og hvorvidt en ploger, eller koster, eller overvåker for disse ungene, og hva det gjør de med ungene. Men det interessante nå er jo at vi har gått et steg videre, for at vi da snakker med noen av de som får servert noen av disse ungene. Hva er det slags unger som da kommer ut? Og da sier altså han entreprenøren, og de driver jo på en veldig sånn konkret form for arbeid. Og være entreprenør, da bygger du veier og grave og gjør sånne helt sånne konkrete ting. Og tar inn lærlinger, og han sier at de kan egentlig mindre og mindre der de får ut. Sånn at han måtte ansette tre egne folk som skal ta seg av lærlingene for å lære de ting. Og så høres jo det ut som en gammel sang som går tilbake til omtrent sånn Sokrates, som vel klagte på ungdommen, og at ungdommen kunne
han,
ikke noe.
Han var så litt beskyldt for å gjøre det.
Ja. Uten at Bjørn Risa er typen som refererer til Sokrates direkte.
Nei, den greske filosofen. Men han er jo inspirert av Sokrates.
Han er veldig inspirert.
Tidligere så var han inspirert av Aristoteles, ja. Så Platon, så Sokrates. Altså motsatt rekkefølge.
Ja, det var litt spesielle vei å gå, vil jeg si.
Ja, men altså, det høres jo litt rart ut da, fordi at vi har jo vel aldri vært bare utdannet. Unge folk går jo i enorme grad på utdanninger, og det er et jækla press om å gå på utdanninger, så har riktig nok på en måte presset eller diskusjonen vår om en bør reorientere seg litt for sånn at alle skal gå studsbest og ta høyere akademisk utdanning til at flere tar praktiske fag. Men på den, samtidig som en, liksom, han da snakker om at de kan ingenting og kan knapt kunne mindre, så er det også snakk om mastersjuker i Norge, altså at det er for mange folk som tar alt for mye utdanning og trengs det egentlig, og hva skal vi med de? Og det store bildet i Norge er jo å få altså mismatchen eller matchen mellom kompetanse og arbeidsplasser. For det er egentlig et enormt behov for arbeidskraft i Norge, men det er veldig vanskelig å få tag i folk som er kompetente til de jobbene som trenger å fylles. Og det gjør jo at for eksempel humaniora er under beskytning.
Og på universitetene også, så er det jo mange flere studenter enn det var når vi studerte.
Ja.
Og det snakker de jo om også i denne artikkelen, at det er veldig mange flere lærlinger enn det var før, altså sånn på en måte har mer, altså det er liksom mer variasjon i grupper da, sånn kanskje noen er veldig dedikerte, og så er det noen som gjerne ikke sånn kjempeinteresserte.
Men så lurer jeg også på om denne her diskusjonen egentlig handler om at det er ikke det at de kan færre ting, men at de kan andre ting. For eksempel hvis du skal være lærling, altså hvis jobben din skal være å støype ting eller grave ting eller noe sånt, så begynner jo du med det på videregående på et eller annet tidspunkt. Men frem til det så har du jo en helt vanlig TikTok-unge, antageligvis du også.
De er gode på memes.
Ja, de er gode på memes og sånne ting. At de kan, at disse folk kan komme ut i arbeidslivet da, med et helt annet sånn skillset. Altså de ferdighetene de har matcher ikke nødvendigvis akkurat den jobben som de skal gjennomføre da.
De er gode å bygge, men bare i Minecraft.
ja, men det er nettopp det, for det har vel noe med hvordan samfunnet har utviklet seg også, for jeg så jo i den der artikkelen, så står det jo at de opplever som mye mer reflektert enn de var for noen år siden. Så det er jo kanskje det også, at vi har kanskje litt andre skillset enn en hadde før da, og at det kanskje, ja, altså det er jo litt farlig med sånne artikler også, fordi at det er jo veldig sånn, det sier kanskje ikke noe om ungdommene generelt, at de har blitt så enormt dårlige til alle ting, men at liksom kompetansen deres gjerne har flyttet seg litt.
Men det er et element der som jeg tror Bjørn Risa har, altså han er inne på det der med at veldig mange foreldre følger ungene mye lenger ut i livsløpet enn det en kanskje gjorde før. Men jeg er usikker på om før var for 4 år siden, eller om vi da må tilbake til liksom 1400-tallet, og folk reiste til sjøss.
Hvis du hadde hørt på podcasten forrige uke, så hadde ikke du hatt disse spørsmålene. Nei,
jeg hørte på podcasten forrige uke, det er derfor jeg har disse spørsmålene. For det må vi si, Harald Birkevold, at forrige ukes podcast, det som på folkemunnet, og på TikTok og LinkedIn, bare nå ble kalt mageplaske. Ja. Det var ikke verdens.
Det var et foreløpig bondpunkt for denne podcasten.
Og det sier en del.
Og det sier ikke så rent lite. Jeg har fått talløse tilbakemeldinger på at dette Røvaradle, som ble prestert i forrige uke, er langt under den standarden folk forventer av et moderne mediehus.
Har folk sagt opp abonnementet?
Ja, de har det.
Mm. De har sagt opp abonnementet på denne podcasten. Det jeg har hørt er at det har vært en abonnementiseringsstorm.
Ja. Jeg har hørt at lyttertall rett opp.
Lyttertall er bare rett,
rett opp i været. Ja. Mm. Jan og Janne redder podcasten.
Jan og Janne redder hele formatet, hele mediehuset, kanskje hele Schibsted-konsernet.
Nej, men nu är jag tillbaka. Någon lag kanske märker till att jag inte var där helt i bunsen.
Det kan jag aldrig tänka mig, men...
Jag regner med att det blev sagt i injurierande ting.
Det blev inte kommenterat i
det. Nej, men man hade något
folk tror bara att jag har varit väldigt stille.
Ja.
Ja, men jag kommer alltså in nu.
Ja, för du var inte intresserad i Louvre-ranet i det hele tatt.
Jo, jag är fascinerad av Louvre-ranet.
Men det ska sägas att det att du inte var här, det var, du vet de dagarna där du går ut och så kommer du på jobb och så märker det är ett land som manglar och så är det, jag glömde att ta på mig Gunnick. Var lite sånt.
Jeg er denne podcastens unni.
Ja, jeg kan godt si det. Nei, altså, vi har jo da kommet til at, skal vi se...
Er det en Y-front, eller?
That's for you to know and us never to find out.
Du, vi hadde kommet til at Sokrates mener at ungdommen ikke har respekt for sin eldre. Nei, den diskusjonen om hva ungdommene kan og ikke kan når de skal ut i...
De kan jo ingenting.
Ja, du er på den.
Jeg har lest hva Bjørn Risa sier, jeg er enig i hvert ord. Altså, det er jo helt begrenset.
Men jeg kan heller ikke, jeg kan jo heller ingenting.
Nei, dette har jo vi snakket om før i denne podcasten, hvem av oss ville overlevd mer enn 3 dager etter oppgåløpissen.
Ja.
Det er jo du fordi at du har i hytta.
Ja,
og... Men det er bare fordi at...
Den altså, både ja og nei, for det som jeg har sagt før...
Ja, våpen og motorsag og sånne
greier. Harald stoler alt for meg på han der bonden, som han tror skal gi en ting.
Men det gjelder å holde seg inne med en bonde.
Vladimir the Farmer. Ja.
Mm. Men det er jo kanskje det praktiske ting, sant? Altså, at hvis du ikke er vant heimen ifra, og der er en synder selv, i å lage mat, i å gjøre rent, i å vaske klærne dine, i å grave i hagen, eller hvis det skal grave seg grop, eller gjøre seg et eller annet sånn konkret, så er det stort, som jeg jo er helt aldri.
For du har aldri gravt deg grop.
Spinngallen. Men jeg lager mat og sånt. Men jeg tenkte på det nå når jeg sendte av gårde den første føtte ut i livet der. Kan hun lage mat? Kan hun vaske klær? Altså, vi har jo alltid gjort det der for dem, sant? Er det lurt, eller er det dumt?
Mm. Nei, men altså, Du lærer deg jo sånne ting. Det var ikke mange ganger jeg lagde mat hjemme jeg heller, før jeg flyttet for meg selv. Men så etter hvert, kanskje litt, når jeg ble rett før jeg flyttet. Men etter hvert, så du lærer deg jo det. Du gjør et par tabber først, da, ikke sant? Med koka pasta i en halvtime og sånn, men så gjør du ikke det mer.
Og poenget med å være lærling er jo at du skal lære disse tingene. Poenget med å ta en utdanning er at du skal lære disse tingene. Du kan ikke være jurist før du har gått jusstudiet. Du kan ikke operere, bli hjernekirurg før du har tatt medisin. Du kan heller sannsynligvis ikke grave en grop eller lage en vei før du har lært det.
Og det der får litt sånn sympati med de... Vi har også intervjuet lærlinger i Bjørn Risa sitt konsern, som sier at de ikke er enige med sjefen sin, som for øvrigt er strålende. Og det er kudos til både de lærlingene og til Bjørn Risa og til alle som
alle som hiver seg på.
Ja. Alle som hiver seg på er enige, Harald. Mm,
ja, hei flott. Men disse...
Ironi var...
Vi synes også det er kjempesjekt med kritikk av oss selv.
Særlig Janne er kjempeglad i kritikk.
Vi blir litt sånn... Så tar jeg bøvekroppen nå. Ja, flott.
Ja. Vi blir jo alle litt sånn som han som mistet den Napoleonskronen.
Janne i Paris her nå.
Ja.
Det er sånn gutta vibes.
Disse ungdommene, vi krever jo ikke noe annet av de enn at de både skal være sånn 1700-tals ungdommer og... Sånn TikTok-ungdommer, altså de skal jo bare kunne absolutt alt, både det liksom helt cutting edge nye greiene, og grave grob, som Jan så presist formulerte.
Ja, han tror at de faktisk driver med graving av grob.
Jeg lurer på, skal de drenere? Eller?
Men det er sånn jeg har forstått det.
Er det derfor de graver?
Hvis du skal drenere, eller ha en sånn rør med noe elektrisk, eller noe kloak, eller noe, så må du jo grave grob.
Ja, for du skal legge en bredbånd, kanskje, eller ja, det du skal gjøre.
Jeg har noen ut forbi huset mitt i Synkehold distriktet. Det holder de på. Grave grob, så fyller de den igjen.
Ja, for det er det så, nå skal jeg avslutte min minimale kjennskap til rent praktisk, men det virker som du veldig ofte må grave grop for å legge noe ned eller bygge noe opp på. Mm. Og at uansett, selv om du skal bygge et hus, det er jo i høyden, men først, de starter jo med å grave grop.
Ja, de gjør jo det, Jan. Det veldig godt poeng.
Du har helt rett i
det. Den er vei på sånn nytog og helt nytog. Starte med Klagerud.
Du viser en dyp innsikt i dette med entreprenørarbeid.
Absolutt, absolutt. Det kan være konsulent der.
Ja, og jeg synes det med graving, det jo veldig komplisert. For det kommer jo, det jo steiner overalt.
En siste ting som, nå har vi hatt en veldig tung faglig diskusjon om dette.
Jeg forstår det.
Ja, men det et interessant moment der, som vel var Bjørn Risa som nevnte, det var at denne muligheten for unge folk til å jobbe, altså ta seg sånn sommerjobb og småjobb og sånt, den blir litt sånn mindre, 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 mindre. Og det kan jo være et slags forsvar for disse unge, at hvis det sånn at du omtrent må være 18 for å få lov å jobbe med noe, så da har du ikke lært å jobbe når du da 17,5.
Nei, du har ikke det. Så det er dumt det, at arbeidslivet er blitt sånn at det ikke er rom for å gi sånne småjobber og strøjobber til yngre folk, for det er viktig erfaring.
Samtidig er det en annen av de jæske næringslivstopperne. Dette er jo folk som virkelig har gjort det godt og blitt sikkert både millionærer og alt ihop. Men Ståle Kyllingstad, han sier jo at du er et godt utgangspunkt hvis du har lært deg til å stå opp om morgenen og møte opp.
Og er det en ting unge folk kan og er glad i, så er det å stå opp tidlig. Det er min erfaring.
Ja, helt det er konkret. Ingenting ungdommen liker bedre enn det. Ja. Stå opp litt sånn ekstra tidlig.
Ja, for å møte opp.
Og møte opp,
ja. Jeg er så lei av å bli vekt av sånne tenåringer, der de kommer ned med kaffen og sier, nå, Karpe Diem, sier de. Så sier jeg, nå heter de bare Karpe, og så har vi en diskusjon, så ertekt, og så kommer vi opp, og så ser vi at klokka er 6, og så får vi mye ut av dagen.
Ja, sånn er det hos deg.
Jeg er så lei av det. Men er dette bare en sånn runde som vi kommer til å ha i evigheten, med at voksne folk sier at ungdommen må ta seg sammen?
Aristoteles sa det, det er et par 3000 år siden.
Platon?
Platon sa det. De kommer, og,
Frans av Assisi.
Frans av Assisi, han er Risa. Kjemmer seg om 3000 år siden.
Ok.
Han spar bedre før. Det er såpass små og ærlige må man jo kunne være.
Det er helt sant. Det som de jo kunne ha lært seg, er jo å rett og slett rane ting nå. For det, ifølge Janne så har det fått en voldsom oppsving, både i virkelig liv og på TikTok.
Mm.
At de rett og slett nå har fått seg en slags instruksjonsmanual i hvordan de skal rane Louvre. Det er jo helt fantastisk.
Ja, det er det. Jeg skal vise dere noen av de videoene etterpå, for det er veldig, veldig, veldig gøy.
Men nemlig ikke lov å være på TikTok.
Nei. Har dere hatt en gjennomgang av dette?
Jeg har TikTok, så jeg kan vise det.
Jeg trenger ikke gå tilbake til det.
Ja.
Nei. Pierre, du er for sent ute til rånet.
Det er også en sånn video hvor det er noen som lister seg veldig stilt på tå. Og så kommer det noen vakter, og så er de sånn, hva er dere holder på med? Og så tar de bare på seg sånne veiarbeiderhatter, og så er sånn, vi bare driver litt veiarbeid. Og de er sånn, carry on.
Og så kommer det bare 1 milliard til de smykkene. Det er altså gratis ferie og nedskriving av studielån i et helt år.
Oi, ja, men da må du ville. Da må du ville ha ferie og studielån.
Og det skal
man
komme til. Og det er flotte tema. Det skal vi komme tilbake til etter pausen. Nå tar vi 5 minutter.
Pause nå.
Jeg heter Inspektør Kunso.
Ja, velkommen tilbake til del 2.
Del 2
av denne røde podcast. Harald, du var jo så vidt inne på det at nå kan vi finansiere gratis ferier og studielån etter at skal ikke si at det var nordmenn som
skal ikke var si at det var Jens Stoltenberg.
Nei,
skal heller ikke si det.
Du kan studere Jonas Gahr Støre.
Jonas Gahr Støre har jo...
Begge to
har
vel, jo mye i utlandet.
Ja, pluss har ikke han bodd, har ikke han studert i Paris. Han kjenner jo til.
Hva er hans favorittland?
Nei, det er jo Paris og France. Hva er
hans favorittmuseum?
Ja.
Louvre.
Og det ligger jo... For det er jo liksom... Dette her, denne delen ligger jo liksom helt inn til veien, så klart Jonas Gahr Støre har jo gått frem og tilbake langs seinen der og sett
for dette mange ganger. Det er kanskje derfor at det tok så lang tid å få ordnet den der feriegreia, for det at han måtte få fatt i 1 milliard først.
Det sier vel mest til seg selv.
Nå snakker vi altså om en het potet de siste ugene, og Harald sin...
Den siste vega bare.
Ja, den siste vega.
Knapt.
Knapt den siste vega. Det har ikke vært en het potet i lenger enn 3 kvarter.
Le pomme chaude.
Hvorfor driver du og en del andre å snakke om feiene og studielån?
Nei, hvorfor gjør vi det? Jo, for det har seg sånn at dette ble jo en ting da. Fordi at for ikke så mange dager siden så ble det lagt frem et forslag til statsbudsjett for Norge på fredag. Og da ble det en viss oppstandelse, for det at i det forslaget til statsbudsjett som Arbeiderpartiet da la frem, så var både ordningen med gratis ferger til øyer og utgangsstrøk som ikke har veiforbindelse fjernet. Og ikke nok med det. Og så ble det gjort endringer i den ordningen med at hvis du bosetter deg i en viss distriktskommune, så kan du få skrevet ned studielånet ditt. Den ordningen ble strammet inn på, så det var en rekke kommuner som mistet det i forslaget til statsbudsjett. Og da ble det bråk. For dette viste det seg at Arbeiderpartiet hadde lovt under valgkampen at de skulle videreføre. Og ikke nok med det. Nestlederen i Arbeiderpartiet, Jan Christian Vestre, hadde spilt inn en berømmelig video som han hadde lagt ut på sosiale medier.
Eller som jeg kaller det, usosiale medier.
Ja, eller usosiale medier. Der han hadde advart mot at det kunne bli borgerlig valgseier, for da ville disse ordningene kunne bli fjernet. Jan Christian Vestre, når han spilte inn den videoen, visste at det ville også Arbeiderpartiet gjøre, men han sa det ikke. Altså uttalte han seg jo mot bedre vitende. I tillegg så var jo dette her en ordning som hadde blitt innført når Senterpartiet og Arbeiderpartiet satt i regjering sammen. Og dette var en av de gevinstene, premiene, som Senterpartiet hadde fått gjennomslag for mens de satt i regjering, og som de var veldig stolte av. Dette betyr mye velvilje og kanskje noen ekstra stemmer i mange utkantkommuner. Så det ble et himla rabalder.
Og samtidig på Buknafjorden. Plutselig er Buknafjorden i nyhetene sentrum.
Buknafjorden ble jo et slags episenter for Nyhets-Norge, fordi at det viste seg at Jonas Gahr Støre hadde ved en anledning uttalt seg om dette med gratis ferie. Og det var et intervju med...
På ei ferie!
På ei ferie! Mens han spiste svela på ei ferie.
Uten studielån!
Uten studielån. Nei, det var en gang. Og der sa han til Øyposten at ja, hvis jeg blir staden, synes du det, sant, så skal denne gratis ferie, skal det bli. Og det skulle du jo ikke. For det visste jo han nok sannsynligvis at det hadde Arbeiderpartiet ikke tenkt å fortsette med. Ok, så da ble dette altså en helg hvor Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet, var på første siden i VG omtrent annen hver time, med stadig større bokstaver. Og til slutt så sa han at hvis ikke Arbeiderpartiet ordner opp i dette, på den måten at de gjeninnfører disse ordningene, så blir det ikke noen forhandlinger om statsbudsjett med oss. Det kunne ført til at det ikke var mulig for Arbeiderpartiet å få noe flertall for statsbudsjett i det hele tatt. Da ville de kanskje måtte gått en sånn ydmykende kanossagang over midten i Stortinget og prøvd å få en eller annen form for enighet med Høyre eller Kristelig Folkeparti. I går så ble denne saken da løst ved at Tuva Moflag, som er finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, rykte ut, holdt pressekonferanse og sa at de snur 180 grader. De gjeninnfører begge ordningene, og det gjør de før de setter seg til forhandlingsbordet. Så der står saken nå. Dette ble liksom den store politiske stormen i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet.
Men interessant nok, så var begrunnelsen til Arbeiderpartiet for å snu på denne saken ikke Trygve Slagsvold med Vedum eller Senterpartiet, men fordi det skapte så jækla bråk, de brukte ordet jækla, i sitt eget parti.
Altså, veldig.
Ja, veldig mye bråk. For dette ble jo reagert på blant ordførere og partifolk rundt omkring i Distrikts-Norge, som har hørt på hva ledelsen sa, og har lovt det samme, og som nå fører seg ført bak lyset. Blant annet ordføreren i Sauda.
Håvardhandler.
Ja, som sliter med noe, eller som man vel har sagt også tidligere, akkurat det med fraflytning, det er ikke et problem, det får vi til.
Det får vi til. Ja, nei, så, og det er klart at det er, jeg tror litt på det. For det er en ting er liksom truslene fra Vedum, de er noe sånn som sagt, men når de i tillegg får den type motbør fra sitt eget, på en måte, grunnfjell, Arbeiderpartiordfører Land og Strand rundt som sier at dette her har de faktisk drevet valgkamp på, og sagt at vi vil videreføre ordningen med gratis ferie, vi vil videreføre ordningen med nedskriving av studielån, som faktisk kan bety en god del for sånne kommuner som Sauda. For det er et insentiv til å bosette seg der hvis du vet at du kan kvitte deg med studielånet ditt på ganske kort tid.
Og grunnen til at de måtte si at det var på grunn av det som foregikk i AP og ikke det som foregikk i Senterpartiet, var at hvis de hadde sagt det var, ja, det var fordi Senterpartiet de sa det, så hadde jo de som sitter i MDG og de som sitter i SV og de som sitter i Rødt, hørte. Så da kunne de jo bare sagt ja, men vi er jo kjempeuenige i dette og dette, ditt og datt.
For nå kommer de ikke med tannhelsekravene sine.
Nei, de har droppet de nå. Men det, i språkgjørende her da, hvis sier at du har en person som lover en ting for eksempel på en ferie i posten, og så vet vedkommende at dette stemmer ikke. Og så viser det seg litt senere at nei, det stemte det ikke. Hva slags ord, uttrykk, begrep kan en bruke om en sånn en type påstand?
Ja, jeg har sett hva ord en har brukt, som jeg tror er helt riktig ord. Ja. Feil.
Misforståelse.
Det var en feil. Ja.
Det var en feil, ja. Ja. Ja, for det at Støre var jo ute med mye rart i løpet av helgen. Der han blant annet sa at ja, det var feil, men det var ikke lyging.
Nei, det var bare feil.
Jeg vil si at det var...
Var det flyging?
Det var på en måte det var... litt lyging. Altså hvis du vet at du har tenkt å gjøre en ting, og så sier du at du skal gjøre en annen ting.
Ja. Kanskje han har tatt en lygekryss?
Ja, hvis du, hvis du har lygekryss, så gjelder det jo ikke.
Nei, det gjelder jo ikke.
Så det kan jo være han hadde det.
Ja. Men du hører, det er jo en... Altså, det diskuteres jo alvorlighetsgraden i dette her, fordi at politikk er ikke en sånn rett fremøvelse der du sier en ting og så blir det akkurat sånn. Det er ofte en sånn kongelig veier til mål og sånt. Men denne her, situasjonen her, er jo et ganske synsmange, og det er jeg litt interessert i synspunkter på, et eksempel på at noen med viten og vilje sier noe de vet er en misforståelse, feil, eller sånn. Eller det som på folkemunnet, sosiale medier, TikTok og LinkedIn, vil bli beskrevet som løgn. Som jo skal sitte litt langt inne og beskylde hverandre altså, for, men er det det?
Jeg er av den typen som, altså jeg klarer ikke helt å se for meg at Jonas Gahr Støre er en type som driver og lyger veldig mye. Han slår meg ikke som en type som driver på med det. Så jeg er villig til å skrive den uttalesen han ga til Øyposten på kontoen for en forsnakkelse, mer enn en lyging. Jeg er litt mer i tvil når det gjelder Vestre, fordi at han, ikke bare spilte han inn den videoen, men når han fikk kritikk og motbør fra Høyre, så spilte han en pine inn en til, og gjentok en del av talepunktene sine. Så jeg tenker at han har jo visst hva han holdt på med.
Jeg er også skeptisk til Vestre, fordi, sånn generelt, men han, når han kom, for han kom jo med en slags beklagelse da, og så ble han intervjuet av NRK etterpå, og da var han akkurat så aggressiv som jeg selv ville ha vært, hvis jeg hadde tatt i lyging.
Du hadde gått rett imot han, litt som Trump gjør.
Ja, definitivt.
Men, I'll sue you.
Ja, ja, I'll sue your see entire you family. Ja. Men Jonas Gahr Støre, om han har løg eller ikke er mindre viktig for meg så lenge jeg vet at det var han som rana Louvre. For det er det så mye respekt for. Så. Ja,
but of course.
Men da handler det jo til slutt litt om si, talerens troverdighet, og om hvem vi stoler på, hvem vi tror på. Hvis det var Sylvi Listhaug som hadde blitt tatt i dette, eller hvis det var Erna Solberg, ville det norske kommentariatet hatt så mye velvilje til overs for de som vi har hatt for Jonas Gahr Støre. Det er den ene tingen. En interessant ting om den videoen til Vestre var jo at Tina Bru gikk ut og ble rasende i Høyre, fordi de mente at det som ble sagt der var fake news.
Ja, det som ble sagt om Høyres skolepolitikk.
Ja, Høyres skolepolitikk var ren løgn. Det ble noe som kom ut av det, men det ble liksom ikke en stor sånn oppstandelse rundt det, egentlig.
Men det var jo en ting, altså jeg har skrevet to kommentarer om dette sakskomplekset. Den ene kom jo på fredag, når denne saken sprakk, og den andre i går. Og i begge kommentarene så er jeg opptatt av en ting, og det handler om det der, som heter tillit. Fordi at hvis du får en situasjon hvor altså det å snakke bevisst usant ikke har noen konsekvenser, så ville det vært veldig beklagelig. Men nå har det jo fått konsekvenser, og det kan du si, dette er en god ting. Altså, det er fortsatt sånn i Norge. I USA er jo dette toget gått for lengst. Der har jo sannhet og løgn ingenting å si lenger. Det har faktisk noe å si i Norge, og det er jo bra, tenker jeg. For den der tilliten som vi har mellom oss, altså våre innbyggere, og ja, mellom oss fire til og med på gode dager.
Så stod du på en eller to utenfor studio.
Ja, og mellom på en måte innbyggere og politikere, ikke sant? Mellom politikere, det er en veldig viktig verdi i Norge, at vi generelt sett kan stole på det folk sier.
Sånne saker som dette er jo en slags sånn flis i demokratitommelen, som også er nok viktig at blir trukket ut på en ok måte, og du skulle gjerne altså at noen legger seg flade, eller beklager, eller unnskyld og sånn. Og så, noen ganger så handler jo sånne saker nesten like mye om hva som faktisk har skjedd, altså, mer om behandlingen av saken enn om av selve saken.
It's not the crime, it's the cover-up.
It's the cover-up, ja.
Men, jo, for dette, denne saken ble jo litt sånn, altså det du kan kalle for en klassisk sånn opprulling. sant? I begynnelsen så det noe, det litt sjau, sånn og sånn, og så sier nei, nei, dette var ikke noe lyging her, og nei, ingenting å se her, og så går, ruller det litt videre, og så kommer det fram nye opplysninger, og til slutt så hiver de seg på med ordfører, og så sier jo, men dette står jo i partiprogrammet i Stavanger, og det gjorde det faktisk gratis her, ja. Og så bare bygger og bygger og bygger det på seg, og til slutt så brister demningen da, og så står de fram en etter en og beklager, og det ble dumt dette her, og uffa meg. Mye av det kunne jo vært unngått ved å være veldig tydelig, veldig tidlig, og sagt at, oi, dette ble feil, dette beklager meg.
Men hvis jeg hadde vært Senterpartiet, så hadde jeg vært enda mer illsint enn nå. Fordi at det er jo liksom, det var jo hele tiden et fuck you til de, for nå er det jo veldig mange saker, har jeg forstått, i et statsbudsjett, sånn at det kan jo overse en ting eller to, men liksom å overse liksom fanesakene til Senterpartiet er jo kanskje litt mye.
Ja, og så er vi jo da, vi er jo i budsjettsesongen. Ja. Nå er det statsbudsjettet som er lagt frem. På fredag så kommer Stavanger-budsjettet, utgjørende vego, så er det ny budsjett i liksom alle kommunene. Og det denne saken jo illustrerer, for det som nå da blir resultatet, det vil jeg mene ikke er bra. Fordi det som er den store utfordringen i disse budsjettet for tida, i den pengesituasjonen som er i Norge, selv om vi på et nivå flømmer over penger, det er at det må kuttes og det må strammes inn. Men det viser seg at det er omtrent umuligt å kutte og stramme inn, for det er alltid noen som kommer til å komme og protestere, for det er at det har jo ikke mer lyst til at det skal skje, for det er akkurat det går ut over oss. Det går ikke an å kutte eller stramme inn noen ting uten at det går ut over noen. Og da er det sånn at denne saken ordner seg jo litt med sånn en slags teknikalitet eller en slags moral ting som handler om løgn og hvem lovte og ikke, men det koster altså 1 milliard kroner. Og jeg mener helt oppriktig at det er helt tullete å bruke 260 millioner på at ferjene skal være gratis for turister og for hva det måtte være for noe. Det er ikke det vi har råd til nå. Samme tendensen har vi jo sitt på, og dette kommer, og sånn at der spratt statsbudsjettet opp 1 milliard, og så skal de sette seg ned i forhandlinger med disse 4 andre partier. Det kommer jo til å koste noen milliarder. Og plutselig det med situasjonen der vi ikke får til det som er helt nødvendig.
Franskmennene bør passe nok så godt på Mona Lisa de neste.
Det er jo ille. Den samme delen av det museet.
Akkurat
det er jo liksom ett vindu lenger ned.
Men det må jo være en trøst for franskmennene da. Ok, Støre og Stoltenberg var nede og tog de juvelene, greit nok. Men de kan til gjengjeld reise til Norge nå og få gratis ferie.
Jeg kan det.
På de pengene som vi tjente på de juvelene.
Men dessuten er det jo noen som har prøvd å skryte litt av de der juvelene som ligger i Nidarosdomen. Det er liksom sånn, det går an, sånn, Admin Hol var jo litt sånn, jo, det går an å stjele de også.
Ja, det har vært 239 000.
Pluss minus. Ja,
men hvis noen
ser... Det er det Admin Hol gjør nå.
Ja, det er det.
Han passer på de juvelene.
Mm.
Ja, fint det. Tip-top.
Det er jo ikke alle
politikere.
Ja, sitter med et spyd og en hellebarn.
Alle politikere som passer godt på juvelene sine, tror jeg vi skal være glad for. Hvis noen ser Jan Christian Vestre sitte på en gate der det står Paris. Så synes jeg vi skal være litt opps.
Men dere rører jo bare. Men i Stavanger så er det jo forslag om en del kutt, for eksempel i det siste. Det har ført til visse protester.
Visse protester på...
Veldig smooth overgang.
Det er jo blitt en sånn paradegrein, det der.
Ja.
Det skrev jeg også en kommentar om.
Ja, det gjorde du også. Ja. Jeg har ikke lest den heller.
Nei. Momi har lest den, hun likte den godt.
Ja, veldig godt. Du, og så var det jo et opptrinn som ikke kom utenom her. På mandag så satt jeg i bystyret i Stavanger, og der skulle de da behandle saker som handler om økonomi, blant annet om kutt i skolen. Og rett før den saken skulle opp, så kom det marsjerende inn en mann sammen med 20-tals unger, og hadde en protest inne i kommunestyresalen. Og det kan høres tilforlateligt og uskyldigt ut det. Men det er altså en sånn aksjonsform i Norge som ikke er lov. De hadde plakater der det stod stopp kutten i skolen, eller ikke ødelegg skolen. Og så var det en mann da som bare overtok ordet og forsamlingen. De måtte stenge ned møtet, og en stund var det snakk om politianmeldelse, noe som nok antageligvis ikke kom allikevel nå. Han som stod for denne aksjonen, han har beklagt i etterkant. Men det også er et sånt uttrykk for en sånn frustrasjon da, for at det skal komme noen kutt en plass.
Mm.
Og det som skjedde her i Stavanger er jo en form for sivil ulydighet, altså at du gjør noe som ikke er lov. Du bryr en lov for å markere et standpunkt. Og i etterkant så har diskusjonen gått om det var rett eller galt. Det er jo mange som synes dette er voldsomt tøft og mener at dette er en måte å bruke ytringsfriheten på.
Mm-hmm.
Jeg har skrevet en kommentar om dette som Harald ikke har lest. Takk for det. Som jeg synes...
Var ikke jeg så godkjent den da?
Ok, det var vel egentlig det. Jeg mener dette er veldig problematisk, men det oppstod en diskusjon i bystyret der om dette med sivil ulydighet. Altså, en del av sånn demokrati jo også at du skal at det en åpning for å gjøre noen sånn. Vi kjenner jo til dette med å lenke seg fast til gravmaskiner, hvis du skal grave opp en myr som du liker, eller øvnatt i et tre som du skal kutte ned og sånt. Harald, du har vel nærmest drevet med dette?
Har du jeg har drevet med det,
ja.
Og jeg...
Altså, du sonet jo 3,5 år i sin tid for...
stemmer det. Altså, sivil ulydighet kan jo forsvares i flere tilfeller det. Men det handler jo noe om virkemidler, og det handler om måten du gjør det på. Og det som var problemet med den demonstrasjonen i bystyret i Stavanger på mandag, det var at møtet var satt, og da går det frem av kommuneloven at det er ulovlig å ta ordet. Det er bare de som er valgt inn som representanter i kommunestyret som har talerett, pluss enkelte i administrasjonen, typisk kommunedirektøren. Så det var problemet der. Altså, hvis denne demonstrasjonen hadde foregått fredelig, ved at bare folk gikk inn med noen plakater og gikk og satte seg på plassene sine, så hadde ikke det sannsynligvis vært noe problem i det hele tatt.
Eller at de hadde,
hadde stått på utsiden og demonstrert og ropt og delt ut løpesedler helt i orden. Men det er ikke sivil ulydighet. Sivil ulydighet er jo når du faktisk gjør noe du strengt tatt ikke har lov til, men du mener at du har så gode grunner til å gjøre det, at det forsvarer dette her overtrampet. Jeg har vært med på for eksempel aksjoner i regi av Natur og Ungdom, hvor en har lenket seg fast til en kai for å demonstrere mot utslipp av kjemikalier i sjøen. Eller jeg var en gang gift med en som klatret opp i toppen av julegraner på Trafalgar Square i London for å henge opp plakater mot sur nedbør, og måtte tilbringe et døgn i arresten i Old Bailey i London. Som jeg tenker, det er jo ikke lov. Sant? Altså, hun fikk jo en bot for ordensforstyrrelse, og måtte betale den, men mente at det var for hun forsvare, altså boten ble jo selvfølgelig da betalt av Natur og Ungdom, ikke av henne personlig, men kunne forsvares fordi at det var så viktig å få satt søkelys på dette. Og da var det jo selvfølgelig symbolsk at denne grana, som trues av sur nedbør, kom fra Norge til Storbritannia og så videre. Så det handler liksom litt om konteksten for det som blir gjort da.
Men da er vi jo inne i en interessant diskusjon. For er det sånn at målet hellige midler? Altså, demokrati er en måte å ordne konflikt på. Med fredelige midler, altså med ord og argument. Det er det som er demokrati. Du stoler på at vi argumenterer mot hverandre, og kan være rykende uenige, det er helt ok det, og så til slutt så vinner et eller annet. Når vi da er i denne situasjonen, og det er politikken i hele tiden, politikk er å velge, politikk er å prioritere, noen vil bli prioritert opp, noen andre ting vil bli prioritert ned. Mm. Politikken vil gjøre ting som noen alltid vil være uenige i. Hva skal de uenige da gjøre, og hvor tid er det legitimt å bruke virkemiddel som bryter med reglene og som bryter med loven. Hvis det var sånn at noen skulle få lov til å bryte de reglene, så måtte jo i prinsippet alle kunne bryte de reglene. Men da måtte jo alle som var uenige i et hvilket som helst kutt kunne bryte av et hvilket som helst bystyremøte eller lagt opp i hva som helst. Og da blir det jo anarki.
Ja, og det vil jo si at da i en hver sag som skal behandles i et hvert organ til en hver plass, så vil noen bryte inn med sjau og ballade og sånn. Og
så har vi men derfor så skal det ikke være lov å gå inn og kuppe et kommunestyremøte for eksempel som er satt. Men det er jo eksempler fra Norge, og det er kanskje det mest dramatisk eksempel er jo de såkalte Fosen-demonstrasjonene, hvor samiske aksjonister og støttespillere av de okkuperte, altså satte seg til i resepsjonen på Justisdepartementet, ikke sant, og blokkerte inngangen, og aksjonerte ulovlig da, i over lengre tid. Det endte jo opp med en dom i norsk høyesterett i favør av demonstrantene. De vant. Det viste seg at det vedtaket om å bygge ut vindkraftutbyggingen på Fosen var ulovlig. Så de protesterte jo med full rett for det at de sa dette. Og da kommer vi opp i det dilemmaet. Så, nei, det her har vi et vedtak. Det må følges. Det er demokrati. Og så sier høyesterett. Nei, det vedtaket var ulovlig.
Og så har du jo ting i andre enn våre franske venner i Louvre. Ja, Louvre. Har jo blitt utsatt for kasting av melding. Der har de vel også våre klimaaksjonister som hever maling på kunst. Altså sånn,
ja, de som limer seg fast til forskjellige ting.
Argumentene deres er jo akkurat de samme. Denne saken er så viktig at det forsvarer denne type...
Ja, sånn Extinction Rebellion og den gjengen. Vi hadde jo også en diskusjon i denne podcasten i fjor, mener jeg det var, eller var det i år? Nei, det var i fjor, om disse ONS-
demonstrasjonene mot oljemesser, hvor de for eksempel satt ut masse søppel i hagen til konsernsjefen i Equinor, som er vel konkludert med hva et stykke ut forbi ytringsfriheten.
Ja, ja. Men også er det jo ytringsfriheten da, for dette ender ofte opp med at folk må få lov å bruke ytringsfriheten sin og sånt, og der er det jo... Altså, ytringsfrihet er ikke så lett som det kanskje høres ut som for noen, for det, ytringsfrihet er jo ikke, og har jo aldri vært, at en hver person skal få lov å si hva som helst, hvor som helst, hva tid som helst.
Nei.
Og i alle fall ikke at folk er enige. Og det opprinnet i bystyret er jo et eksempel på det at på utsiden av det lokale, altså så lenge du ikke forstyrrer det møtet, så kan du si omtrent hva som helst til hvem som helst, hva tid som helst, men... Da må du fylle liksom disse reglene. Og så ser jeg jo at når den diskusjonen foregår på Facebook og i kommentarfeltet og sånt, så er det akkurat et ytringsfrihetsgreien som kommer inn i bildet. Folk sier at ja, men disse folk har jo ytringsfrihet. Og så stopper det der.
Ja, men det er en litt sånn forkert bruk av uttrykket ytringsfrihet. For det at du har jo full rett til å ytre deg mot et politisk vedtak du er uenig i. Men du har ikke lov å avbryte og sabotere et politisk møte for å fremføre de ytringene. Det er jo det som er nyansen.
Men tror du ikke det kommer da av at folk blir desperate og føler at de ikke
jo, altså, blir hørt? Jo, og jeg kan godt tenke meg at det er mange som kan være desperate, for eksempel med tanke på, ja, nå snakker vi konkret om Stavanger kommune da, som skal spare masse penger. Det kan gå ut over tilbud til for eksempel elever med særskilte behov. Hvis du da er foresatt eller foreldre til en sånn elev, så kan jeg godt forstå raseriet og avmakten du føler i møte med dette systemet. Og at det kan gi seg utslag i forskjellige typer demonstrasjoner, det synes jeg bare er en sunnhetstegn. Men det gjelder jo liksom å treffe planken når det gjelder virkemiddelbruken da.
Mm. Ja. Har du noensinne demonstrert med noe, Janne?
Jeg har veldig mye klaustrofobi, så jeg kan ikke drive og lenke meg til ting.
Nei, men du trenger ikke nødvendigvis lenke deg.
Jeg har inntrykk av at det er mye lenking.
Jeg har også inntrykk av det, og jeg blir veldig sånn praktisk. Jeg tenker at ja, dette er en viktig sak, men... Altså, etter en time så hadde jeg tenkt, glemte å tisse før jeg lank meg. Du har altså praktisk erfaring med dette.
Siste gangen jeg har praktisk erfaring, du må huske å tisse,
ja.
Eller så må du faktisk rett og slett ha på deg bleia. Hvis du skal sitte fastlenket veldig lenge, så kan det være en smart ting.
Det får mindre appell.
Ja, det får mindre appell.
Jeg føler at det var veldig...
Nei, det var to bleier.
Jeg følte jeg veldig sånn... At det var litt uverdikt, og at jeg følte meg veldig sårbar da jeg satt.
Men det er klart, du må i hvert fall sørge for at du har gjort bomlom før du begynner å si lenke deg fast.
Jeg hadde også tenkt etter en halvtime sånt, at jeg skulle ønske jeg hadde Mac-en min her, så jeg kunne se en episode av The Office.
Ja.
Det er jo litt kjedelig.
Kanskje et glass med litt...
Men nå kommer jeg til å tenke på siste gang jeg faktisk demonstrerte mot noe. Yeah. Og det hadde jeg sannsynligvis ikke lov til, men saken er sikkert foreldre nå. Men jeg gikk i demonstrasjonstog mot invasjonen i Irak i 2003.
Ja.
Var det ikke det?
Ja.
Ja. For det at jeg mente at det alenegangen til USA, overkjøringen av samarbeidspartnerne sine i både NATO og i FN var feil. Og historien har gitt meg rett.
Ja,
invasjonen av Irak var
en feil. Du er en berømt fanebanner for mot ting.
De ja, siste, jeg er mot det veldig mye. Nei, jeg går aldri i demonstrasjonstog, underskriver aldri på noen former for sånne liste eller appeller eller signalisere noen støtte noen vei, og det handler om at vi er journalister, så da kan vi ikke gjøre det. Så må vi være veldig forsiktige med, for at i det øyeblikket jeg har gått i demonstrasjonstog mot en sak, så kan jeg ikke skrive om det, for da har jeg gjort meg inhabile. Men lenge før jeg kunne bli inhabile, så var jeg jo student, og utdannet meg startet jo med dette, og skaffet meg disse kvalifikasjonene til å si nei til ting på kompliserte måter. Da var jeg student, så jeg studerte i Bergen, og var en sentral del i studentdemonstrasjonene mot Hernes sine statsprosjekt. Hernes må fjernes.
Ja. Er du mann bak slagordet?
Nei, det var ikke eksempel på det. Men det var jo relativt mange sanghengende frukt. Vi lagte nidvis om her nede. Så det var noen veldig... Og det er med sånn demonstrasjon, det er jo kjedelig på en måte. Men det er voldsomt kjekt da.
Ja.
Hvis du for eksempel går og så tenker du på det med sånne... Da hadde du sånne gule panne på den, som gikk rundt med. Og så var det lignet litt på en sånn forspill og fest. Og så etterpå gikk vi ut, og hadde det kjempekjekt.
Jeg har vært med streikt også.
Ja.
Som tillitsvalgt i Norsk Journalistlag, og som medlem. Så har jo jeg vært ute i streik to ganger i min tid som ansatt i Stavanger Aftenblad.
Du, Janne, du har også vært i streik.
Ikke snakk til meg om streik.
Du streiker jo hele veien, Janne.
Er du streiket?
Er du streiket enda?
Altså,
Du har jo likende den der streikevakt-vesten i bilen, så du er klar.
Ja, jeg har jo glemt å melde meg ut.
Det er jo snakk om streik igjen der. Altså, jeg har, mitt sterkeste minne av sånn protestaksjon var at jeg gikk jo på ungdomsskolen under EU-valget i 1994.
Ja.
Og da lagde jeg kjede meg så enormt i en time der, fordi at de andre lå så langt bak. Jeg kunne alt om dette. Ja. Så jeg begynte å lage en svær plakat der det sto «Hei til EU». Ja. Norsk dysleksiforbund. Den hang jeg opp på en sånn oppslagstavle. Fikk han markning.
Fikk du anmerkning?
Fikk han markning. Fikk du nedsatt opp før?
Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg fikk en anmerkning.
Men det er fordi du drev med satire på et vis.
Ja, det var ufint mot dysenlektrikerne. Og det, ja,
det klarte jeg.
Og etter det har jeg ikke protestert mot noe som helst. Nei, men det er ytringsfrihet, det er kompliserte greier. Og vi vil jo at folk skal bruke den. Det er litt sånn, du skal bruke den, men du skal bruke den riktig. Du skal ikke ha noen sånn rolls.
Jo, men det er jo sånn som Jan sier, det er jo, vi kan jo ikke ha anarki.
Nei, men kanskje
du må ha struktur.
Struktur.
Mm. Og så er det jo det med demokrati og med at demokrati betyr jo ikke at for det om du da har ytret deg, at du nødvendigvis får gjennomslag. Ja. Men du skal i hvert fall høres.
Ja.
Ja. Og det er vel kanskje der det til slutt bytter mest, at vi er veldig glad i å, at folk blir enige med oss, eller at vi får viljen vår. Ja. Og det å ikke få viljen sin er kanskje det vi er dårligast til og trenger mest trening i. Ok, tida er øyeblikk ute.
Men skal jeg anbefale?
Du trenger anbefale.
Ja. Oi. Kan jeg anbefale? Eller skal
vil du begynne?
Ja, kan jeg godt begynne. Jeg anbefaler podcasten Ill Advised with Bill Nye, som er, Bill Nye har en slags sånn klarklok podcast hvor folk kan sende inn spørsmål med ting de lurer på, og så kommer han med råd og tips.
Er det litt sånn som Jannes hjørne?
Ja, det er sånn, jeg savner jo Jannes hjørne.
Jeg også.
Ja. Så for eksempel så har han svart på spørsmål om hvordan skal du få tak i en sånn fine hvit skjorte? Hvor får du tak i det? Hva gjør du når noen kommer bort til deg og er sånn, hei, og du ikke aner hvem de er?
Mm-hmm. Skjer stadig vekk.
Ja, og hva liksom, gjør du hvis du er introvert, men kone din liker å gå på fest og sosialisere, og du bor i Brasil, hvor folk generelt er veldig glad i å sosialisere. Ja. Så den er så fin, og så kommer han også med en anbefaling av bok og anbefaling av litt musikk, så den anbefaler jeg til. Da har bare kommet to episoder nå.
Ill Advised med Bill Nye.
Ja.
Veldig bra. Harald, har du noe du vil
befalle ham? Jeg tror jeg vet hva Jan skal anbefale, så derfor skal jeg ikke gjøre det. Jeg har akkurat begynt på den nye boken til Åsne Seiers, som heter Ufred, og som handler om hvordan Russland har det med seg selv.
Oh, ja. Jeg tror den handler om juleforberedelsen i slekta vår.
Nei, det hadde ikke noe med det å gjøre. Det har med Russland å gjøre, og det lille jeg har lest så langt er veldig lovende. Det er en helt unødvendig anbefaling, for boken ligger jo på topp på bestsellerlistene, men Seierstad har en god penn, så mye kan jeg si.
Ja. Jeg ligger litt bak på fjernsynsseringer, men vi har begynt å se den serien som heter Task
på HBO. Ja,
som er fryktelig gode.
Men er han, for at jeg har nølt litt med den, fordi at det, i Guardian så stod det at han var så deprimerende.
Ja, det var det jeg også festet
med. Men hvor deprimerende er han?
Nei, han er litt sånn mørk. Det går ikke så veldig godt med så veldig
realistisk,
mange.
Ja. Livet er jo deprimerende.
Ja, men der er jo en grense liksom, for hvor mye du orker å se.
Jeg vurderte det, men jeg tenkte at det er nok for 10 år, om jeg ikke skal ha en deprimerende serie
du kan,
å se på.
Du kan, også, liksom. Du kan godt se når du selv har litt grann å gi, det for så vidt. Men det er en av de der seriene, dere vet når du ser en serie, så tenker du bare at, disse er bare flinkere enn de andre å lage serier. For alle som så denne Mayor of Easttown, det er litt sånn i det der landskapet der.
Ja, det er de samme folk, er det ikke det?
Det er de samme folk, jeg har anbefalt den tidligere.
Ja, det gjorde du jo.
Men jeg ligger litt bakpå, og tenkte at så bra kan det ikke være. Den er, synes jeg, er.
Og for Janne som litteraturprofessor, så merker jeg meg med en viss interesse at denne her Task er full av litterære referanser, ikke minst til Brann av Henrik Ibsen.
Oi! Oh,
Jeg gikk meg hus forbi.
Ja.
Men jeg har sett siste episode av, den holder helt til slutt. Ja,
men hvor deprimerende synes du er på en skala fra?
Jeg elsker deprimerende.
Ja, du gjør det.
Jeg synes altså, kunst og kultur og bøger som ikke er et element av depresjon og deprimerende og mørkt i, kan du bare hoppe og dride i. Da kan du gå på Florida.
Men nei, det orker vi ikke. Men du, Jan, du får siste ord.
Ja, og siste ord handler om det som Harald har kunnet tenkt seg å anbefale, nemlig at Kokonomics-festivalen starter i dag, onsdag i Stavanger. For 9. år på rad så skal det altså diskuteres samfunn, økonomi, men med utgangspunkt i økonomien. Og det er rett og slett grevet bra. Det finnes, jeg tror, det er økonomi og det er penger, og økonomisk perspektiv kan du egentlig anlegge på omtrent alt. Og det er noe av det som er det fine med dette programmet, at de diskuterer veldig mange forskjellige ting med et sånn økonomisk utgangspunkt. Så der er det et svært program. Så er det noen sånne internasjonale superstjerner som ikke helt nødvendigvis vet hvem er, men der kommer for eksempel en til det Dan Ariely, en amerikaner, en atferdspsykolog og med sånn økonomisk utgangspunkt da, som er en big shot, rett og slett.
Ja, stort navn.
Men
det er jo, for Jan er jo dette også svære greier, for det at på Kokonomics så er han stadig vekk i samme rom som folk som jobber i Statistisk sentralbyrå. Ja. Så han går jo rundt der som en liten groupie.
Liksom. Jeg tror, altså, SSB har blitt å reise med egne delegasjoner.
De har egne delegasjoner.
Ja. Så det kommer masse økonomer, men det er jo masse vanlige folk, det er noe interessant. Med det. Det er en av de få kulturfestivalene der mennene er sterkt representert i salen.
Ja, og ganske stort aldersspenn. Ja. Det er mye såkalt vanlige folk å høre på arrangementene, og ofte så er det jo ganske så fullt fullpakket også.
Og så er det sånn tematisk, som du sier, stiligt, fordi at økonomi er noe du bare ikke kan springe fra. Altså, det sniger seg inn i absolutt alt alle, og den festivalen representerer det ganske godt.
Ja. Ja. Men kjenner du noen vanlige folk?
Jeg følte din definisjon av vanlige folk var de som ikke jobber i SSB.
Ja. Ja, det er de to kategoriene.
Ja, for jeg tror ikke det jobber vanlige folk i SSB. Det var jo helt spesielle folk.
Jeg fikk ikke inntrykk av det.
Det er ganske spesielle, ja.
Jeg kjente en vanlig for en del år siden.
Åja, du kjekte det?
Nei, vi ble invitert på noe som vanlige folk gjør, nemlig at vi skulle reise på hyttetur.
Ja, visst. Ja.
Det er vanligt, ja.
Men den hytta var fra 80-tallet, tenkte jeg. Okay. Og så kom vi inn der, og så er vi sånn vanlige folk på tur, da. Og så er det, ja, nå skal vi spise.
Det var utrolig vanligt sagt.
Spaghetti og kjøttdeig.
Det var vanlige mat.
Og så var det Pepsi Max.
Det er vanligt.
Så da reiste vi hjem.
Det var litt mer uvanlig.
Aldri mer det.
Aldri mer det.
Ja, og så neste helg reiste vi til Louvre.
Selvfølgelig.
For å se på de diamanter.
For å stjele litt gunst og diamant.
Ja. Er han der borte? Er ikke det han Vestre fra Norge?
Vestre hadde ikke klart å stjele noe fra Louvre. Det skjønner jo alle. Det er jo Jonas og Jens som står bak dette. Ja.
Vi skal ikke stjele
Stoltenbanden.
Ja, Stoltenbanden faktisk. Ja. På ferie hjem. Ja.
Lur.